Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tapabilirsiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil yetiyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yum. Aqtam 26 martta Prezident Donald Trump'ın Orsiyatın 10-lırçı Antau agentini Birleşen Ştatlardan çıxarmağı ve Orsiyatın Seattle şəhərindəki ilçixanatını yapmağı tavşıranlığına etdiyim. Orsiyatın xabar agentlikleri Birleşen Ştatlardan çıxarılayan Orsiya diplomatlarının sanını 60 adım deyip görküzdülər. Bunun bilen bir vaxtı Germaniyanın xabar veriş seriştəleri bu yurdun Britaniyada önkü Orsiyatlı gizliyin agentin zəhərlənmə ulan bağlılıqda 4 sani Orsiya diplomatını çıxarayanlığını xabar verdiler. Мының оңыз ерасында Польшаның ой үч Балтия дөвлетінің дашар ешлер министерліктерінің Орсиядың бұй ұртларда ақы елчілеріне сөхөттішілігі чағырындығы мәлім болды. Хас чекмезік мағлуматлары хабарчиымыз Арат Первіштендің ләлейін.
Orsiyatın havar kullukları Moskova'nın Polşa'daki, Estonya'daki, Şeylem, Latvia ve Litva'daki ilçelerinin bu yurtların dışarı işler ministerliğine geçirilen duruşluklara çağırlandıklarını aittiler. 26 Mart'ta Orsiyatlı diplomatlara sallanılıp verilen havarda ilçelerin neyemi sebepten çağırlandığı arada malumat verilmeyer. Bu hadise Orsiyat'ın önkü çağrısı Sergey Skripal bilen onun kızı Julia'nın Britanya'da nefslere ziyan yetiriyen madde bilen zehirlenmek sebepli, Avrupa Birleşik'ine değişli kabir devletlerin Orsiyat'ın diplomatlarını yurttan çıkarmaya tayyarlık koruyan mahalline kavet geliyor. Britanya'nın Salisbury şehrine 4 Mart'ta bir oturuşta bihuş tapılan Skripallar şimdi de ağır yağdayda keselhanede yatır. Britanya Orsiyatın Prezidenti Vladimir Putin'in hükümetini Skripalları öldürmek maksadı bilen Soğuk Uruş devrinde öldürülen ve Novichok deyip adlandırılan nerf maddesi bilen zehirlenlikte ayıplayar. Avrupa Birleşiği 23 Mart'ta hücumi kollektivliğin yargırıp bu işe Moskova'nın cevapkar bulmağı cüda ehtimalleyip cezalandırış çarelerini giyizmeli diyen alalışa geldi. Üç Baltika devleti Şeylem, Polşa ve Çekya Respublikası Orsiyatlı diplomatları yurttan çıkarmak arada fikir alışıyandıklarına aittiler. 23 Mart'ta Çekya'nın Premier Ministeri Andrei Babiş öz yurdunun Orsiyatın diplomatlarını yurttan kovmağının ehtimallığına aidip, bu arada gelinen kararın 26 Mart'ta ıglan edilecektiğini bildirdi. Medya nesirlerinin bir neçesinin veriyen mağlumatına Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump'ın da Orsiyatın adından 20 diplomatını yurttan kovmağının mümkündüğü aydılıyor. CNN bilen Reuters haber kulluğunun mağlumatında olsa bu arada 26 Mart'ta belli bir karara gelinmeğinin mümkündüğü ve bu işin Avrupa yurtlarının hareketlerine bağlı olmağının ehtimalı da belirleniyor. 24 Mart'ta Aktam'ın Metbuğa Sekreterinin Orunmasarı Raşça, Birleşen Ştatlar Britanya'nın tarafından Berktur ve Orsiyat'ın bu ayılgınç işini yazgırıya deyip Bloomberg nesrine aitti. Rasa prezident bu yaramaz harekete cevap yok bunne Orsiyat'ı cevapkar etmeğin mümkünçlükleri hakta hemişe fikir alışıyar. Yönü şu vakit bizde ıglan eder yali mağlumat yok dedi. Skripalların zehirlenmeğine görküzülen reaksiyonun çağırına Britanya bulur çağlı deyip Orsiyat'ın 23 diplomatını yurttan kovdu. Diplomatları çıkarmak Avrupa Birleşiği'nin Britanya bilen raydaşlığının alamatı oluyor. Britanya'nın korunmak ministeri 26 Mart'ta Estonya'da eden çıkışına Orsiyat'ın günmatarı bölmek boyunca ediyen sinir şıklarını günmatar yurtları iyide serpiktir yer dedi.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde maksat Atayif bilen havarlar gündelüğü Türkmenistan'a geçirilen saylovlarda prezidentin oğlu cemiyetçiliğin ünt merkezine Türkmenistan'a saylovları ve salah salışıkları geçirmek varadaki merkezi topar yurdun meclisine deputatları halk maslahatlarına ve gençlere ağzaları saylamak boyunca 25 Mart'ta geçirilen saylovlara ses vericilerin 91 götürümünden kovrağın katlaşanlığını malum etti. Beýleki bir tarapdan Düýn Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky adynyň 5 saýly uçak stowuna synadyn we biri-birinden garaşsyz çeşmeleri ses bermäge barýan adamlaryň sanynyň ören çäklidigini, ortaja her 10-15 minutdan bir adam görse bolýanyny aýdypdylar. Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryň saýlawlary boýunça sagat 19-da çyny saýlawçylaryň 91.69 götürmüş ses berdi. Vilayet etraf şäher halk maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary boýunça sagat 19-da çyny saýlawçylaryň 91.75 götürmüş ses berdi. Geňeşçiläriň agzalarynyň saýlawlary boýunça sagat 19-da çyny saýlawçylaryň 91.68 götürmüş ses berdi diýip Türkmenistanyň saýlawlary we salah salşyklary geçirmek baradaky Merkezi Topar öz web saýtyna çap edilen maglumatyny belleýär. Azatlygyň yerli çeşmeleri paýtagtyň 47, 48, 55, 62, 51-nji mekdeplerine hem-de käbir saglyk öýlerine saýlaw uçak stoklaryna geçen ýyllarda bolşy ýaly ses bermek üçin kadaly şertleriň döredilendigini, ýöne ses bermäge barýan adamlaryň tas ýok diýen ýaly derejede azlygyny belleýärler. Sagat 10-u çeni ses vermäge hiç kim gelmedi diýse de boljak. Ondan soňra ýek tük adam gelip başlady. Men özüm sagat 12 töwereg ses berdim. Şonu ses vermäge baryp ýürüýdi diýip derçä gol goýan adamlaryň sany hem ören azdy diýip Türkmenistanly grajdan aktivisti Natalya Şabuns 25-nji martda gurrun berdi. Şeýlede Azatlygyň beýleki bir çeşmesi 26-njy martda saýlawlar bilen baglanykda düýniň dowamyny Aşgabatda internetiň kadaly işleýişine täsir edileniňi habar berdi. Aşgabatda ýaşaýan synçy we ýazyjy Aman Murat Bugaýew 47, 55, 62, 51-nji mekdeplerdäki we käbir saglyk öýlerindäki saýlaw uçak stoklaryna stolunda yerli synçy diýilip ýazgy ýazylan bir adamyň oturanyny ýöne halkara synçylaryň göze ilmeýändigini aýtdy. Belläp geçdik Türkmenistan'a geçirilen saylawlary syn etmek üçin garaşsyz döwletleriň arkalaşygynyň synçylarynyň wekilçilikli topary hem-de Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik institutlar we adam hukuklary baradaky idarasynyň bilermenleri Aşgabatda bardylar. Bu aralykda Türkmenistan Altın Asır neşri 25-nji martda Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň anan ýa-da artyk adyna 68-nji mekdepdäki saýlaw uçak stowuna baryp ses berenligini habar berdi. Berdimuhammedow saýlaw uçak stowuna ýygnananlara ýüzlenip saýlawlaryň giň bäsleşlik esasynda başlananlygyny aýtdy. Bir orny 2 hem-de 3 dalaşgaryň görkezilmegi saýlawlaryň hakykatdan giň bäsleşlik esasynda geçýänligini äşgär edýär. Ýergelenli bu gezek saýlawlary 3 siýasy partiýalaryň işçiň gatnaşanlygyny bellemeli. Munyň özü ýurdumyzda demokratik ýörelgeleriň ösdürilýänligini, köp partiýalyk gatnaşyklarynyň işçiňleşdirilýänligini alamatlandyrýar diýip Türkmen prezidenti belledi. Ýöne beýleki bir tarapdan Türkmenistanyň siýasy durmuşyny ýygyrlaýan käbir halkara synçylar ýurtda ozal bar bolan Türkmenistanyň demokratik partiýasyna goşmaçy hökmünü 2012-nji ýylda senagatçylaryň we telekeçileriň partiýasynyň hem-de 2014-nji ýylda agrar partiýanyň döredilmegine ýurtda köp partiýalyk bar diýen hyýaly keşip gazanmak ugruny edilen çäre hökmüni garaýarlar. Türkmenistanda 25-nji martda geçirilen saýlawlary ozalky saýlawlardan tapawutlandyrýan esasy waka bu soparky saýlawlarda ýurdun wezipe başynaky prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýeketäk ogly Serdar Berdimuhammedowyň deputatlygy dalaş etmegidir. Halkara synçylar Serdarın saylawlarda aňsat ýeňiş gazanjakdygyny, munyň netijesini onuň mejlisiniň başlygy wezipetine geçmegi ugruny päsgeçiliklerin aradan ayrylajakdygyny, şeýlelikde onuň konstitusiýa laýyklykda ýurtdaky iň ýokary ikinji wezipä getirileýäkdigini çaklaýarlar. Türkmenistan'a düğün geçirilen saylovlar boyunca halkara metbuğutunu pida olan havarlarda da Serdar Berdimuhammedow'un ornunu ünsü çekiliyer. Galı vertedi kevr sinçiler bu saylovları Türkmenistan'a dinastiye uğrunakı Novotak çeyre mengzediyer. Yanvar ayında düğüvü Washington'a yerleşen hükümeti değişli olmadık Freedom House kuruması Türkmenistan'a siyasi ve rayet azatlıkları boyunca yaramazın yaramazı 12 yurdun hatarını ağladı. Şu ağda çenli gülümatarın saylovları sin ediyen toparları Türkmenistan'a geçirilen saylovların hiç kaysısını yer kini geçirildi deyip baka vermedi. Gurbanguly Berdimuhammedow'un öýüdi fevral aýynda geçirilen prezidentlik saýlawlaryna ses bericileriň 97 götürüminiň sesine münasip bolup 3-nji möhlete prezidentlige saýlandy. Bu saparky saýlawlarda dalaş edýän 36 ýaşly Serdar Berdimuhammedow'un resmi terjime halyna giňişleýän maglumat bolmasa-da, onuň mejlise saýlanmagyndan ozal ýurdun Nebitgaz Pudowuny we Daşary işler ministrligine işleýändigi agdalýar. Ýaş Berdimuhammedow martyň ortasynda Gazagystanyň Astana şäherine geçirilen Merkezi Aziýanyň liderleriniň sammitiniň çägini Gazak prezidenti Nursultan Nazarbayew bilen duşuşupdy. Ekspertler Türkmen parlamentiniň häzirki başlygy 61 ýaşly Akçy Nurberdiýewa wezipeden çekilen ýagdaýyna Serdar Berdimuhammedowyň bu wezipäni ýeleýjekdigini çaklaýarlar. Resmi maglumatlara görä şu ýyl saýlawlar boýunça saýlawçylaryň jemi 3,291,312 hasaba alyndy. Saýlawlarda ýurdun mejlisiniň 125 ornuny 284 kandidat dalaş etdi.
Qadarly dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyna açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosy eferde siz bilen men Sultan Açylova gepleşiklerimi dowam etdirýär. Türkmenistanda indi ýarym ýyl bäri ongyçylanyň dowam etmegi bilen ýurdun vilayatlarynda elatyň türli kynçylyklary bilen ýüzbe-ýüz bolandygy aýdylýar. Öz adynyň eferde tutulmadlygyny töwerinde Şowul vilayatynyň ýaşajygynyň aýtmany bera, käbir ýaşajylar ongyçylyk döwründe jöwen unundan bişirilen dara çörögini ýiýip oňat etmeli bolupdyrlar. Elatyň baktyna jöwen hazyr oňat bolupdy. Her kim un tapman jöwen unundan çörek bişirip iýmeli boldylar. Daşowda açlykdan jöwen halat etdi. Tamdyrda bişirilen gyzgynja jöwen çörögi bir wada iýmedi al hem däl. Emma ol ertede berilen kerpiç ýaly bolup ony el bilen döwüp almagam kyn bolýar. Şol sebäpli başgysyny taşlap denalar gündeki ýiýecek jöwen çörögini tamdyrda gündelik bişirmäge mejbur boldylar. Bu bolsa denalary ekin ekmek, tikin tikmek başga zerur işlerinin koydu deyip, nämede bolsa soň kepdäniň dowamında hojalyklara bir aý üçin 10 kilogramdan 10 berilmeň ýola goýlandygyny ýaşajy aýdýar. Jöwenin unu bilen bugdaýyň unyny garyp tamdyrda çörek pişirden ol bir näme iýmäge ýaramly bolýar. Ýogsa bolsa ozaldan hem agyrly asgazalarymyz jöwen unundan pişirilen çörekler sebäpli agyr tartyp iç goşlarymy zähere öwrüldi deyip ol ekiş döwrüniň gelmegi bilen jöwenin hem gutaryp ugrandygyny, ozal kilosu 2 manat bolan jöwenin häzir 1 kilosunyň 5 manat bolandygyny hem törüne goşýar. Unguçylyk döwründe iýişde hiç bir giýerde jeser oturan hojalyklaryň jöwen unyny satyn almagy hem ýagdaýlarynyň bolmandygyny, öz ýakyn oňşusynyň 10 günläp tamdyr otlap bilmän aş çörekde oturandyklaryny hem ýaşaýjy aýdýar. Her gün bişirýän jöwen çörögimizden aýalym bir çörögi goňşulara ertip berdi. Goňşyň aýdy otursa şondan ýamandat bolmajak ekeni. Özümiziň iýenimiz janymyza teňmedi. Adamynyň başynda durjak zat ýok. Bulardan hem geçer däl diýip barymyzdan goňşy bilen paýlaşdyk diýip ýaşaýjy öz goňşy diýeli iýişdir. Hiç bir giýerde jese, hatda çörek pulyny tapman oturan ýaşaýjylaryň hem welaýatda müňler çetini törüne goşýar. Maru welaýatynyň Murgaz etrawynyň ýaşaýjysy Akmaral onuň hem tapylýan ekendigine özlerini gözetirendiklerini ol sözüne goşýar. Ungyçylygynyň kösenen murgapdy denalar topar tutup magistral ýoly bagladylar. Denalaryň sany aşy köp bolanlygy sebäpli olary tutup basyp bir ýere gawap bilmediler. Häkimlikleriň özleri ýalbaryp garedip, un tapyljagyna söz berip denalary ýoldan aýyrdylar. Şol günüň ertesi her goşulyga 10 kilogramdan un paýlap çykdylar. Ozal aýda 5 kilodan tapylman duran un 10 kilodan hojalyklaryň üstüne ertip berildi diýip Akmaral aýdýar. Maru welaýatynyň hem Daşowul welaýatynyň hem etraplarynda Gazakstan da öndürildi deyilen bir haltada 50 kilogramlyk unlaryň 180-190 manatdan satylýandygyny, emma beýle wagtdan un satyn alyp iýmäge iýişsiz hiç bir giýerde jese ýaşajylarda pul ýok diýen ýaşajylar aýdýarlar. Ungyçylyk döwründe 2010-njy ýylda öndürildi diýen ýazgyly haltalaryň hem dukanlara getirilendigini ýaşajy aýdýar. Heňlän, gurçuklan unlar halka berildi. Ol unlary soňra mal hem iýmedi. Bu ýagdaýlardan göz gorkan halk şu ýyl milletlerine hem jöwen ekmegiň aladatyny diýip ol sözüne goşýar.
Öz sebitinizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň kontakty hasabymyza ýazyň. Bizi gözlek bölümine azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsyýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepler Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi Balkan vilayatyna yerli häkimetler hojalyklara aýlanyp adamlar üçin niýetlenen azyk haritlary mallara bermedigi tapşyrýar. Türkmenistanyň Demirgazyk Balkan vilayatynyň käbir etraplaryny türkmen häkimetleri mal saklaýan hojalyklara aýlanyp, olary adamlar üçin niýetlenip öndürilýän çörekleri dukanlardan satyn alyp mallaryny bermeklerini, şäher ilatyna umumyň mal saklamagy gadagyn edýän duýduruşlary berýärler. Agdalyan mesele boyunca Azatlyk radiosuna giňişleýin maglumat beren Aşgabatly Sinç Ama Murat Bugaýew söhbetdeşligiň barşyny bu çäreleriň hususan haýsy etraplarda geçirilýändigini, häkimetleriň esasan haýsy ýagdaýlarda nägile bolýanlygyny gurrun berdi.
Onkuda burada bir buğun üstünde tozun ağrımak diye yani yağda yüze çıktı. başladı. Bir yerde Alaytada önkü kımlar var, tədirki serdar, önkü qalındı, tədirki bereket etraplarına xatım. Bu bir ülkü etraf hakimliğinin iş yerler hem de polisiyanın uçastık, inspektör, bilgiler, bilelikte şehrin kırık buzağını mağalara saklayan öğler aylanıyorlar. Hem de gönlün onu aydiyalar bir siz mağalarınızı dükkanlardan arzan mahal sürüğü ya da olmasa uğunun pet sortunu gizli yol bilen alıp mağalaralarınızı iyi hükmünle beriyemişsiniz. Bir devlet tarafından yönetilen siyasete kalıp gelen o kümden için halkın iyi için önlürlüğen dağdı mağalaranızı veriyeniz biz dil hazırlık sesi ve dillen duyduruş veriyen yolu aslında olin siz ağlatında edilmiş gözbiliye sebebi Türkmenistan'ın hareket ediyen kanunlara kararlara laiklıkta şehir yerlerinde hem de şehir tipli pasiyonluklarda mağalara saklamak hatta tavuk saklamam kadarın biz görmezliğe bilmezliğe faaliyet olin sizin gittiyse benim başımda çıkacağınızın adımlara duyduruş veriyeni.
Deyip Türkmenistan'ın çayaklarına şolsağına Balkan vilayetinde bulup geçen tehadirlikleri yakından izirleyen Aşgabatlı Sinç Ama Murat Bugayev 26. Mart'ta Azatlık Radyosu bilen söhbetdeşlikte gurrun verdi. Şeyledi söhbetdeşimiz hakimiyetlerin halka veriyen duyduruşlarının bercai edilmedik yadayını olurun ilata cerime salmak hayvatını hem de halkın mağarlarını devletin hayrına geçirmek hayvatın atyanlıklarını sözünün üstüne koştu. Paytatlı Sinç Ama Murat Bugayev gurrun döşlüğün devamını ağzalayan regionun ilatının önünün veri mağalda açılık bilen meşgul. Bulunyanın utava etti.
Türkmenistan'ın Gunmatar bölüğü, Gunmatar regionu, hazırki Balkan vilayeti, Atababa mağarasının meşhurluğun gelen yer, o yerde ilatın gülüranını dolamayı köp parıttı. Laçada önkü kızılar var, tədirki serdar, önkü karıncı, tədirki bereket, önkü Krasnovski, tədirki Türkmen maşı etrafiyalık etraflarda mağalgarası bulman ilatın yasayışını gözünü getirmek mümkünler.
Deyip Bugayev belledi. Yurtta devam edeyen iktisadi çökkünlüğün yurdun mağalda arçılık poğduğunu da təsir ediyen eni yerli finçilerin ençemesi belleyer. Şol bir vatın özünü 24. Mart'ta peyda olan mağlumatlarda yerli yaşayıcılar Türkmenistan'da geçen yılın noyavr-dekavr aylarına başlanan iyi mıtçılığının henizem devam edeyenliğini, bunun neticesinde mağaların köpçülüklüğün öldürülüp eti geçirileyenliğini gurrun verdiler.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar ünlülüğü geplesiğimizi men Devlet Bayhan devam ettiriyen. Ene atası oğlunun İstanbullu ölünlüğünü giç havar veren Türkmen resmilerinden nâili. İstanbullu yerleşen Hossarsızlar Gönümçülüğünü oğlunun mazarını görmek için gelenden son 10 ıkbalı arasında anonim yağdayda Azatlık Radyosu'nu gurrun veren Türkmen sahanı ene atanın aitmanına göre. Oların zahmet migrantı oğlu bundan 1,5 yıl oğul kuruluşukta işlep yörke yıkılıp aradan çıkıptır. Yönü merhum oğlunun zahmet ruhsatı bilen işleyen firmasının Türkmen sahanın Türkiye'deki ilçhanasının işgarlarına yüz tutmağına karamazdan onun naaşına eyye çıkan bolman son eltilip İstanbul'daki Hossarsızlar Gönümçülüğüne caylanıptır. Türkmenistanlı maşgala öz oğlunun şeyli yağdayda aradan çıkmanı, Türkmen resmilerinin katı giç haber verenliğine nâileliğini bildiriyer. Biz İstanbullu Zahmet Rusodu bilen kuruluşuk firmasına işlep veren oğlumuzun aradan çıkanlığını epesli vağızsın başka çeşmelerden öğrendik ve son Türkmenistan'daki değişli organlara yüz tuttuk. Olara oğlumuzun koloyda İstanbullu kuruluşukta yıkılıp aradan çıkanlığını öğrendiğimizi aittik. Nemçin Türkiye'deki ilçhananın işgarlarının bu yağdayı bize haber vermenliğini ve oğlumuzun bizden rusot alınman o yerde Hossarsızlar Gönümçülüğüne cahilananlığını sorap arz etti. Yerli organlar oğlumuzun İstanbullu ölünün arasında hiç kili havarın yoktuğunu öne sürüp, gaytan bizi bu yağdaydan günahkar yal edip görkölecek olurlar. Aradan bir yıl geçen son bizi Levap velayetinin hopluluk edarasına çağırıp, oğlumuzun ölünün arasında mağlumat edinenliğine aittiler. O yerde elimize bir mazar belgesini yazıp verip, İstanbullu'daki Hossarsızlar Gönümçülüğüne şeyli belgeli mazarın oğlumuza değiştirdiğini düşündürdüler. Biz onların beren mağlumatlarını alınmadığımıza derrow oğlumuzun yerini verdik ve son dokumentlerimizi tayarlap İstanbul'a gitmek için Aşgabat'a taraf yola düştük deyip İstanbul'a oğlunun Hossarsızlar Gönümçülüğündeki mazarını görmeye gelen Türkmenistanlı en atası gurrun veriyer. İstanbul'a gitmek için Aşgabat'ın aeroportuna varamızda migrasya kulluğunun işgari bilen yönüke giyimli yeni iki adam ehli dokumentlerimizi görközönlüğümüze karamazdan bize Dayda nira ve nemçün var yalnız böyle. Hani gelin bari gürlöşölü, deyip sonra geçettiler. Biz oğlumuzun İstanbul'da yerleşen Hossarsızlar Konumçuluğundaki mazarına ayet de öğretmeye ziyarete varyanımızı, on ölünlüğünü bir yarım yıl geçen son resmi yağdayda öğrenenlüğümüzü ve on mazarını Türkmenistan'a getirmek yalur planımızın hem yoktuğunu düşünürdük. Olur mazar ziyaretini ene atanın bililikte gidip bileyenliğini, yani dini ecesi ile ayal doğunun gidip bilmeyenliğini aydıp bizi Aşkavadın aeroportundan ıydımıza kaytardılar. On son levava ıydımıza kaytmalı olduk. Kaytadan adamı bilen dokumentleri düzüldüp İstanbul'a kaytma için 3,5 milyon dolardan kovrak çıktı ecetmeli olduk. Ondan son Aşkavadın aeroportunda adamı bilen ikimizi geçirip göyverdiler. İstanbul'a gelenimizde oğlum bilen bile işleşen o odasımız bizi firma alıp gitti. On son firmanın yol başlıları bilen oğlumun mazarını takip 1,5 yıl geçen son ziyaret edip bildik deyip İstanbul'daki Hossarsızlar Konumçuluğunda yatan Türkmen Zekmet migrantının ecesi Azatlık Radyosu'na baştan geçirenlerine aydıp verdi. İstanbul'da yok olan PC adlı Türkmen Zekmet migrantının işlen firmasının resmisi Azatlık Radyosu'na anonim yağdayda veren mağlumatında 1986 yılda doğulun Türkmen Zekmet migrantı işgarının kuruluşukta yıkılıp ölünün varasında Türkmenistan'ın ilçhanasına haber edenliğini, yönü görünüşe göre olurun onun maşgalasına vaktinde haber yitirmenliğini ve rayatının naaşına hem eyye çıkmanı sebepli on İstanbul'daki Hossarsızlar Konumçuluğuna gömülmeli edilenliğine diyar. Firmanın resmisi merhum Türkmen işgarının Zekmet Rusa dövülen işlenliğini ve bir kanun hiç ili yağdayın yoktuğunu güve geçer. Firmanın resmisi Türkmenistan'ın Türkiye'deki ilçhanasının işgarlarının ene atasına oğlunun ölünlüğünü neme sebepten katı giç kavar edenliğine olur ile bir katarda özünüm düşünüp bilmeyenliğine ıtayar. Sözü cemlev aysak, yukarıda ağzalayan yağday var arasında değişli Türkmen resmilerinden ne hilidir var komentari almak Azatlık Radyosu'nu başartmayar.
Gepler Azatlık Radyosu. Eferde haberler gündelik bilen men Şaymerdan olum radi kavuldun. Demirgazık Afganistan'ın Jowzjan vilayetinin etraplarının hemmesinde cengçilerin hareket ediyanını resmilerin boynalıyar. Jowzjan vilayetinin merkezi Şıvırgan şehrine de cengçilerin vehemsalyanını malum ediyar. Vilayetin iki etrabi yani Koştepe ve Derdab adlı etrapları İslam Devleti adlı toparın savaşçılarının türgülleşik merkezine uğurluptır. Daişçilerin arasında daşa yurtlu cengçilerin bağırdığını yerli resmiler aydiyar. Jowzjan vilayetinin Derdab adlı etrafında birleşen halkara güçleri Daişçilere karşı harbi operasiya geçirdi. Onun neticesinde 9 daşar yurtlu Daişçinin tutulandığını Jowzjan vilayetinin hakiminin metbuğat vekili Muhammed Rıza Gafuri Azatlık Radyosu'na aitti. 4 Daiş militanının öldürülendiğini bildirip Gafuri şöyle dedi. Amerikan harbilerinin yürütü güçleri Jowzjan vilayetinin Serdere ve Muğul adlı sebitlerinde yerleşen Daişçilerin harbi türgülleşik merkezine zarba urdu. Hava arkalı varıp Amerikan harbileri Daiş militanlarının harbi bazasına girdi. Daişçiler bilen Amerikan güçlerinin arasında çatışık oldu. Çaknaşıkta 4 Daiş savaşçısı helak oldu. 9 Daiş militanı tutsak edildi. Tutulurların arasında Fransız rayatı olan bir ayal militanam bar deyip Gafuri aytti. Jowzjan vilayetinde Taliban'ın Molla Nawab adlı bir komandiri öldürülüptür. Enceme Talip yaralısı tutulüptür. İslam Devleti adlı toparın türmesinin cevapkarının tutulandığını Gafuri bildirdi. Derdap ve Koştepe etraplarında Daişçilerin türmeleri var. Daiş'in türmelerinde Asuda ilatem tutsaklıkta saklanıyor. Daişçiler halkı kıynamalara duçar ediyor. Yöne Daiş'in türme başlığı Nammatullah tutuldu. Onun hazır soru soval ediliyor deyip Gafuri belledi. Jowzjan vilayetinin 10 etrabı var. Vilayetin 8 etrabında Türkmenlerim koçum olup yaşıyor. Jowzjan vilayetinin 3 etrafı Türkmenistan bilen çekleşiyor. Türkmenistan'ın serhat yakasında yerleşen Hamyab etrafına da cengçiler iyiçilik ediyor.
Hormatlı radyo dinleyiciler, şunun bilen haberler gündeliğimizin şuunki sanını geçirip kutarıyoruz.